Rīgas svētku izskaņā vēl iespējams paspēt apmeklēt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju. Muzeja pārstāve Ingrīda Lukaševiča par programmas.
Rīgas gadsimtu stāsti dejā, teātrī, mūzikā, faktos un leģendās.
Viena no vizuāli krāšņākajām norisēm sauc Rīgas seno deju koncertu programmu.
Jau tradicionāli mūsu krāšņajā kolonu zālē visu dienu virpuļos dejotāji un spēlēs muziķi, un tur piedalīsies tādi fantastiski jauki šīs nozares ansambļi kā Balāre, Magnolija, Galms, Kalendula. Un jāsaka, ka ansambļi viens otru nomainīs ik pa pusstundai.
Lukaševiča norāda, ka šogad skatītājus priecēs īpaši krāšņu dejotāju tērpi. Tāpat visi apmeklētāji aicināti iegūt zināšanas seno deju prasmē. Savukārt tiem, kam dejas nav sirdslieta, ir iespēja doties Rīgas gadsimtu stāstu skatuves ekskursijā. Tās laikā uzsvērta teātra un muzeju mijiedarbība, jo muzejus mēdz dēvēt par priekšmetu teātriem.
Nu un tā kā šī gada Rīgas svētkiem caurviju tēma ir teātris, arī Rīgas dzīve nav vairākus gadsimtus, jau iedomājam, bez teātra, bez aktieriem, bez šī skatuves valdzinājuma. Arī tāds ļoti interesants notikums būs kā speciāli šiem svētkiem. Tiek gatavota interaktīva performance ciemos pie Rīgas Rāckunga, aktieris un režisors Rolands Zagorskis un teātra klubs Hamlets.
Rolands Zagorskis pulksten divos savā programmā akcentēs Rīgu kā multinacionālu pilsētu, tomēr pievērsīs uzmanību latviešu un latviešu valodas saglabāšanai.
Es ceru, ka nebūs tā, kā padomu laikos bija tāda anekdote, ja, ka nu, toreiz bija tas gadu skaitlis tā kā uz leju, tā kā par šodien jau runāja, bet nu, es teiktu tā, ka 2030. Gadā uz Maucedunu ielas pie brīvības pieminekļa divi latvieši klusi sarunāsies krieviski. Nu, lai tas tā nenotiktu, ja es sūtīšu visādas enerģijas un tekstus tajā publikā un auditorijā, lai tomēr paliktu tādā līdzsvarā viss.
Turpinot teātra un valodas tematiku, ik viens Rīgas svētku viesis aicināts apmeklēt aktrises un pedagoģis Anitas Grūbes vadītās aktieru mākslas un publiskās runas meistarklases, kas sākas jau pusvienos dienā.
Parunāšu par to, ka cilvēkam ir arī jāprot pareizi elpot, lai viņš labi runātu, ja, un lai viņš labi justos, lai viņš būtu brīvs, lai viņš nebūtu sastresojies, lai ko viņš teiktu un lai kādā profesijā būtu, lai viņš būtu droši un pārliecināts par to, ko viņš dara un ko viņš runā.
Meistarklasēs grupa pieskārsies kā praktiskām pareizās runas iemaņām, tā arī garīgajiem tematiem.
Viss ir saistīts ar to, ko tu īstenībā domā, kāda ir tava pamatvērtība skala, un tad ir tas, ko tu vārdos pasaki. Jo vārdi ir gala produkts ļoti sarežģītam domāšanas procesam, kas ir saistīts ar emocionālo pasauli, nu, un arī, teiksim, zināšanu.
Tāpat visas dienas garumā mazajiem un lielajiem apmeklētājiem piedāvāts radoši izpausties zīmējot un veidojot izstādi dzīves skatuve un mans teātris. Šos un vēl daudzus citus pasākumus Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā iespējams apmeklēt šodien no 11:00 dienā. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.